Blaðsíða 29. Landslag. Evrópa næst minnsta heimsálfan á eftir Eyjaálfu. Miðað við smæð álfunar má segja landslag þar sé mjög fjölbreytt. Evrópa í raun stór skagi sem gengur út úr Asíu og einkennist af löngum, vogskornum ströndum í suðri og vestri og miklum meginlandsléttum í austri. Landslagið í Evrópu mótaðist að miklu leyti á ísöld þegar ísaldarjökullinn skreið fram og svarf landið með sínum ógnarkrafti og myndaði víða ulaga dali, djúpa firði og tindótta fjallgarða. Suðurhluti Evrópu fjöllóttur eins og norðurhlutin, en miðbygg álfunar láglendi, einkennandi allt austur til Úralfjalla. Fjallendið í suður Evrópu, sem hluti af Alpafellingunni, varð til við árekstur meginlanda Afríku og Evrópu. Hæstu fjöll Evrópu að finna í Ölpunum og Kákasusfjöllum. Í álfunni fjöldi fljóta og vatna, aðalega í norðurhluta hennar, sem ber skýr ummerki ísaldarjökulsins. Strandlína Evrópu víða vogskorin með innhöfum og strandhöfum. Fjöldi eyja einnig mikill, einkum í norðurhlutanum og í Miðjarðarhafi. Stærstu skagar eru Skandinavíuskagi, Íberíuskagi og Balkanskagi. Á blaðsíðu 29 er ljósmynd, í myndatexta segir Matterhorn tignalegt fjall í Ölpunum á landamærum Sviss og Ítalíu. Sem hluti af Alpafjöllum hefur það orðið til við árekstur meginlanda sem krumpar jarðskorpuna í fellingar sem verða að fjallgörðum eins og þeim sem liggur þvert yfir suður Evrópu og inn í Asíu. Neðst til hægri hugtak útskýrt. Alpafellingin. Alpafellingin heiti á fellingafjöllum sem hófu að myndast fyrir 100 milljónum ára og eru enn í mótun.